Saulkrastu sociālās aprūpes centrā šobrīd spiesti strādāt arī inficēti darbinieki bez simptomiem, kas to gan dara nepārtraukti uzraugot savu veselību un ievērojot īpašu piesardzību. Darbinieki arī dzīvo uz vietas pansionātā. Šobrīd gan situācija uzlabojoties, jo darbā piesakās palīgi, turpina centra vadītāja Jogita Skujiņa.
Vakar stājās darba attiecībās viena meitene. Šodien mēs jau norunājām ar vienu puisi, kad pirmdien viņš brauc 2 mēnešiem palīdzēt, bet ļoti daudz ir tā, kad jā, viņi gribētu palīdzēt, bet nu varbūt neapzinās šos riskus, jo šeit ir saskari ar šiem inficētajiem klientiem un ir jābūt kādam darba vadītājam, jo nevaru visi brīvprātīgie strādāt, nu man tagad personāls slims guļ mājās. Kādam ir jābūt šim darba vadītājam un tāpat tas būs inficēts cilvēks.
Tāpat iespējamos palīgus apkopojus un informācijas kuiņai nosūtījusi arī Labklājības ministrija. Vaicāti par nepieciešamību veikt plašu testēšanu visos pensionātos, slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dīmiņa Latvijas radio skaidroja, situācija mainās ikdienu un šādi iespēja pastāv. Šobrīd gan konkrēti plašas testēšanas plāni nesot, bet tas var mainīties jebkurā mirklī.
Protams, sociālās aprūpes centri ir viens no objektiem, kas mums ir pastiprinātas uzmanības lokā, un tur šī testēšana var tik paplašināta visticamāk, kad un kā tas notiks, es tā šobrīd nevaru skaidri pateikt, bet šobrīd mēs testējam sociālās aprūpes iestādes skrīninga nolūkā pie vismazākajām aizdomām.
Latvijas radio par šī brīža situāciju apvaicājās arī dažos citos pansionātos, piemēram Ilga Lizdika labprāt pieņemtu plašu testēšanu sevis vadītajā Astrūžānu pansionātā. Viņa skaidro, jo šobrīd iestādē veic drošības pasākumus.
Ja mums pašlaik ir klusu. Karantīnas apstākļos mēs nelēžam taigāt nekur klientus. Nu, redziet, ciemats ir neliels, mēs paši arī īpaši nekur daudz nebājam. Nu, tāda piesardzība savā ziņā.
Arī Engures novada pansionātā Rauda šobrīd esot mierīga situācija un saslimstība nesot konstatēta nec darbinieku, nec arī teju 300 iestādes klientu vidū. Centra direktore Dace Randoha, lai arī uzsver, ka galvenais ir prevencija, tomēr ļoti novērtētu, ja tiktu rīkotas atkārtotas plašas testēšanas pansionātos.
Ja tā tiktu organizēta šobrīd atkal, mēs būtu par. Tika testēti klienti pirmā reizē, darbinieki netika testēti, bet ja tas šobrīd tiktu organizēts gan klientiem, gan darbiniekiem, tas būtu labi.
Jāatgādina, ka slimību profilakses un kontrolas centrs plašu testēšanu sociālās aprūpes centros veica jau pavasarī. Toreiz testēšana tika veikta pansionātos visā Latvijas teritorijā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.